jou in die naam van die Here wie se gedagtes heeltemal anders as joune is. Heeltemal groter as joune is. Want hy is God. En mag sy vrede wat heeltemal groter is as joune, wat alle verstand te bowe gaan oor ons elkeen rus. Ons het nie met mense te doen nie, maar met God. Amen. Nou kan ons weer sing. En ons sing o Heer my God. Ons gaan net twee verse sing want een van die grootste wonders wat hy doen wat onverklaarbaar is in 'n menslike stelsel van denke is dat hy sy seun na die wêreld toe stuur en dis waarvan die derde vers sing. Kom ons staan, dan sing ons die twee verse. Dankie. Dankie dat julle sing en saam sing. En is bly julle is hier. Ook julle paar jong mense. Ek hoop julle verstaan ook vandag se boodskap en ja, maar ek moet vir julle sê ek het vanmôre gestruggle met hierdie Engels. Dit was vir my moeilik. Maar in elk geval ons gaan in 1 Timoteus 4 lees, maar ek wil graag as jy jou Bybel het en daar oopmaak, wil ek 'n paar konsepte net duidelik maak. In Efesiërs 4 ook. Ons gaan met 'n paar konsepte werk. En te hoor hoe die Here homself aan ons openbaar. Nou maar ek gaan eers lees uit Efesiërs 4 uit. Alhoewel dit is maar net so agtergrondteks. Kom ons sê nou maar so. En dan 1 Timoteus 4. En die tema is comfortably numb. Ek sukkel selfs om dit te sê. Numb. Ek kan soms die Engel, numb. Moes my net numb wees. Numbness. Maar in elk geval, laat ons nou nie daar vir ons verknoei nie. Maar kom ons vra vir die Here om ook vandag vir ons te help. Dit is hoekom ons bid ook, is dat hy homself aan ons openbaar en dit wat neergeskryf is oor hom en dat dit ook ons lewe kon verryk. Vader, ons sê dankie vir 'n kosbare oomblik om in die naam by mekaar te kan wees, om gemeente te kan wees, om te kan groei, te kan leer. En en te worstel met die konsepte van geloof en ons Christenskap. En daarom bid ons Here dat ons in die eerste plek net sal besef wie U is, met wie ons te maak het ook vanoggend. Wie en hoe U karakter is, van liefde, van vergifnis, van hoop, van genesing, van herstel. En daarom Here is ons hier om te kom luister en deel te wees van hierdie roete wat waarop ons is as 'n kerk. Dankie vir die woorde wat Paulus ook aan ons openbaar en dankie dat U die Heilige Gees dit vir hom gewys het en dat ons dit vandag kan bestudeer. En daarom bid ons Here, maak ons harte, ons verstande oop om beter te verstaan en om dit toe te pas ook as 'n gemeente. Dankie vir die samesyn en dankie vir die Gees wat ons lei wanneer ons U woord oopmaak. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou, kom ons kyk net so vinnig Efesiërs 4. Hy gesels die opskrif daar is 'n ou en 'n nuwe lewe. En dan vers 17. Ek wil sommer net daai stukkie lees. Hy sê in die naam, dis nou Efesiërs 4 vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige, hoor nou daai woord, 'n ernstige beroep, 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Nou daar's nou sommer nou 'n inleiding van hulle, dis niks, hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister, dis 'n duisternis in hulle verstand en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in onkunde volhard. Dit is 'n erge woorde van hierdie soort van mense. En dan eintlik vers 19 is wat ek graag wil lees. Hulle het heeltemal afgestomp geraak. Dit is 'n grootte konsepte. Hulle het afgestomp geraak. Hulle is so stomp dat hulle af is. En nou in kom ons lees dan, ek wil net daai sommer net as 'n inleiding gelees het. En dan as jy nou kom in Timoteus, dan gesels hy nou hier oor afvalligheid in latere tye. En ek lees daar by vers 1. Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van hulle geloof, hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leenaars wie se gewete toegeskroei is. Nou julle hoor, ons het net van afgestomp gelees. Nou hulle gewete is toegeskroei. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet. Maar God het die voedsel gemaak sodat die wat glo en tot die kennis van waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. Alles wat God gemaak het, is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie, want dit word deur die woord van God en deur gebed geheilig. Nou interessant, in die Engelse Bybel is hierdie hele een gedeelte, maar hier by ons Bybel is dit net daai 5 verse vorm 'n eenheid. Kom ek sê hoekom ek hierby uitgekom het en ons het Woensdag by ons Bybelstudie en Dinsdag aand ook het ons gepraat oor Sodom en Gomorra, wat eintlik 'n ding is waaroor mense wil praat hier, want dit is 'n verskriklike horrible stuk geskiedenis. Maar een van die dinge oor Lot. Lot se naam beteken hy's verduister. Dit beteken 'n sluier. So Lot het gesukkel om 'n oordeel te vel in die tyd waarbinne hy geleef het. Hy kon nie sien die korrupsie om hom nie. En dan as hy later tog wel sien en hy gaan na sy seuns en sê vir hulle, luister hierso, hierdie plek waar ons bly gaan verwoes word, toe lag hulle hom uit. Mens mis baie keer daardie storie. Ek dink dit is waarskynlik die ergste van Sodom en Gomorra se storie, is die feit dat hulle hom uitlag. As ons gewaarsku word, hier kom eindtyd. Nou waaroor praat Paulus? Hy praat ook oor 'n eindtyd, latere afvalligheid. En dan as ons baie keer van mense waarskei, hulle lag hulle vir ons daaroor. Nou dit is sommer my vertrekpunt. So Efesiërs 4 praat van gedagtes wat lei tot niks, verstand wat verduister is, hardnekkigheid en onkunde. Hulle verstand het heeltemal afgestomp geraak. Hulle het 'n onversadigbare, as jy vers 20 gaan lees, 'n onversadigbare drang na losbandigheid. is 'n onversadigbare drang, is 'n verskriklike uitdrukking. En dalk moet ons iets hieroor sê. Nou wat interessant is, die Engelse Bybel sê dit nie, Engelse Bybel, Engelse vertaling, sê dit nie heeltemal so in Afrikaans sê, ons praat hier oor dwaalleraars. Oor dwaalleraars. Dit is nou eintlik interessant dat hy dit so sê, dwaalinge. Nou die deesdae het ons praat ons baie keer oor dwaal. Daar is die dominee dwaal en die kerk dwaal en dwaallerings en wel ek is dit so aangaan, ek wag ek dat ek ook nog dwaal. Iemand sal my seker nog ook daaroor aankla, maar dwaalinge. Met ander woorde jy leer, dis 'n verkeerde leer. Dis waaroor dit is en oral soek ons na hierdie dwaalleraars. So asof dit een of ander geestelike funksie is om die dwaalleraars uit te wys. Maar Paulus trek ook weg as hy hier in hoofstuk 1 begin en praat hy van die hierdie leermeesters wat dwaal, wat 'n dwaal leerlinge veroorsaak. En die vraag is, wie is dit nou? Wie is nou 'n dwaalleraar in hierdie konteks? Ek vermoed as jy nou teologies gaan kyk op universiteit vlak of wat ook al, dan gaan jy seker nou baie gaan kyk na wat 'n dwaalleraar is. Maar hier, wat is 'n dwaalleraar hier? Mense wat dit skyn heilige leenaars wie se gewete toegeskroei is. Dit is iemand wat dwaal. Dis wat hy sê. Van hoeveel van ons het dit al raak geleer? Dis 'n skyn heilige leenaar wie se gewete geskroei is. Nou, kom ek sê vir julle, Paulus gebruik hier 'n Griekse woord wat massief is. As jy nou vanoggend 'n Griekse woord wil leer, dan moet jy net kekousteriasmenon, dis die woord. Dis 'n verskriklike woord. Ek sê dit maar net omdat ek net dat julle ook hoor, ek kan dit ook nie sê nie. Nou wat se woord is dit? Dit beteken jy het dit is soos wanneer jy 'n yster warm maak en jy skroei, jy dis soos 'n skroeiwond. Man Lawrence, jy swys mos nou baie en as jy nou nie gesien het daai swyseltjie is nog warm nie en jy vat nou aan hom. Dan het jy nou vir jouself gekek kastereestronemonon. Dan het jy nou daai gedoen. Want hy brand jou dood. Jy ken julle daai. Dit is so, dis mos waar wit warm vandaan kom. Wit warm. Nou, kyk, daar is in Namibia 2 wit warms. Die ander wit warm kry op 'n Saterdag aand onder die brug as hulle daai golfies ref. Dan sê hy, my golf is wit warm. Maar die ander een is as jy net so brand. Nou, daai brand, wat gebeur by daai brand? Hy verloor, want jy kyk hier, wat is sy nerves? Die senuwees is beskadig, so hy verloor sy gevoel. Nou sê Paulus, daai is in hulle koppe. Hulle gedagtes, hulle gewete het so verskroei geraak, dat hulle gevoel verloor. Nou, dis die beeld wat hy hierso gebruik. Hulle het ongevoelig geraak, vir die sonde. Hulle het ongevoelig geraak vir die korrupsie. Hulle het ongevoelig geraak van wat aan die gang is hier rondom hulle is. En dan praat Efesiërs 4 vers 19 van hulle het heeltemal afgestomp geraak. Afgestomp geraak. So dit is 'n gevoelloosheid. Comfortably numb. Jy het afgestomp geraak. En die Engels praat van having lost all sensitivity. Dis wat dit beteken. Nou sê Paulus hierso, dis 'n geestelike toestand van totale ongevoeligheid. Jy's verby die punt dat jy voel. Jy het jou voel verloor. En dan sê hy, as jy dit doen, dan eindig jy in hierdie losbandigheid wat jy aan elke soort onreinheid en gierigheid verval. Jy verloor jou sensitiwiteit. Jy is soos 'n warm yster wat toegeskroei is en dis wat hy sê. Jou vel is so beskadig, dan sê hy so is jou verstand beskadig, want dit is soos 'n morele skeidsregter. Maar jy kan ook deesdae skeidsregter niks oor sê nie, maar is jou morele skeidsregter is weg. Hy bestaan nie meer nie. Soos hoe jou morele oordeelsvermoë is dood. Hy sê dit is die probleem van die tyd. Dit gaan al hoe meer na die latere tye raak dit al hoe meer so. So sê hy, alhoewel dit al by Lot in Genesis 19 gesien word. So wat dan gebeur is, die mens, die mens verloor sy gewete. Nou, dan kan jy eintlik maar sê, hy is gewetenloos. Dis afgestomp. Hy verloor sy gewete. En hoe na mate mens sonde doen, hoe meer jy in hierdie patroon van sonde verval, hoe meer gewetenloos raak jy. Jy verloor dit hier rondom jou in die wêreld rondom jou. En hoe genoeg kere ons die sonde bly herhaal, hoe stiller raak ons gewete, want die gewete kla ons nie meer aan nie, want die gewete het gewetenloos geraak. En dan, met ander woord, daar waar mens half verleë moet staan, of skaam moet wees, die skaamte verdwyn. En dan sê Efesiërs 4, het hy hom heeltemal oorgegee aan losbandigheid. Wat is losbandigheid? Losse bande. Daar is nie meer band, daar is nie meer 'n begrip van lyne waarbinne ons beweeg nie. Losbandigheid is die verwerping van selfdissipline. Losbandigheid is die verwerping van geestelike dissiplines wat lei tot 'n skaamtelose, onbeheersde gedrag. En die meeste van die kere wat hy hierdie woord gebruik, is dit in binne 'n, nie altyd nie, maar is dit in 'n seksuele konnotasies daarmee. En dan sê hy, so wanneer hierdie gewete toegeskroei is, en wanneer reg en verkeerd al hoe dowwer raak in 'n samelewing, dan verval ons in selfsug. Gaan alles net oor onsself. En dan sê hy, wat dan gebeur is, dan beoefen julle alle soorte van onreinheid met gierigheid. Dis soos onreinheid met gierigheid. So dis 'n gierigheid om onrein te wees. Dis die standaard as daar nie 'n gewete meer is nie. Hy praat eintlik van dis net vuil. Vuil goeds. Dit is jy rol in die modder. Ja, so daar's so twee goed wat jy kan sê oor die verlore seun se storie. Die een is dat hy fisies regtig gaan werk het binne in 'n varkplaas. Want hy het niks oor gehad nie. Maar simbolies beteken dit dat jy regtig in die modder rol soos varke. As 'n vark se gelewe. Want hy het nie gewete meer nie. Want wat vir 'n vark lekker is om jy dit te doen wat lekker is. Hy rol in die modder. Hy ruik nie meer dat dit onwel ruik nie. So dis die sonde, dis wat dit doen. Dis 'n onversadigbare drang om in die modder te rol. En dan met gierigheid. Met ander woorde, ek het 'n gierigheid sê, ek wil nog hê en nog hê, nog dieper modder, dis wat ek wil doen. Ek sien nou die dag terwyl ek nou dit praat, hulle sê hulle dit nog nooit voorheen gesien nie. Ek dink as hier in die Zambesi rivier wat hulle op hierdie kameras dit heel toevallig gesien het van 'n seekoei. Dis die eerste keer wat hulle sien 'n seekoei bene in die lug in die water lê. Hy rol daar rond. Dit is absolute anti-seekoei gedrag. Maar dit blyk tog dat die seekoei dit geniet. En maar dis 'n soort van storie dat jy teen die seekoei sisteme in, anti-seekoei. Jy lê en rol net daar rond. Onversadigbare drang aan om anders te wees. Dis die gierigheid. Dit is wat Paulus, hy sê jou gewete is so toegeskroei dat jy nie agterkom. Jy sit nie modder vasgevang nie. En dan praat hy in Efesiërs 4 vers 18, dis so 'n onwetendheid wat ons het. Dit is die Engels praat van 'n ignorance. Ek leef net so. Ek kom nie meer agter dat dit verkeerd is nie. Nou as kinders mag ons glad nie na Pink Floyd se musiek geluister het. Maar as kinders het ons. En van ons pelle. Kyk, ons het mos maar sulke musiek, ons het maar Blondie en hy voet tog die tannie is mos nou ook 'n lede, wat se naam nou by wat hy net ook nie meer bestaan nie, maar ons het maar daai musiek geluister en maar van ons pelle het vir Pink Floyd The Wall gehad. En in een van daai liedjies was Uncomfortably Numb. Oor 'n samelewing wat dit verloor het. Want dit gebeur dat 'n individu kan so raak dat jy gemaklik raak met jou afgestompteid. Kyk, as een ding om afgestomp te wees, maar jy raak gemaklik daarmee. Dis die manier van lewe. So dis soos dit is soos dit werk, maar 'n gemeenskap kan ook so raak. Kyk, hulle vertel die storie van die ou wat so dis 'n Arkansas traveler. Die ou het getoer en toe kom hy by 'n ou se plaas uit en hy het met so 'n huisie daar. Maar die huis se dak lek verskriklik. Vir jare al. Hy vra vir die ou, luister nou, hoekom maak jy nie die dak reg nie? Hy sê nee, want as het reen, is het nat. Dan kan jy nie dak reg maak. En as het nie reen nie, dan lek hy nie. So, hy het nou so gewond geraak aan. Nou, so raak het met ons lewe ook, dat ons raak so gewoond aan. Het is een gewoonte affaire, ignorant. Die Engels sê, having lost all sensitivity. Ons gewete is toegeskroei, en dis dan raak een gemeenskap so. En dan lyk het, jy kry soos een sociopaat, wat is sociopaat ook al, psychopaat lewe, dat ons een gemeenskapelike psychopaat is, wat beteken ons verloor alle sensitiviteit van die lewe rondom ons. Ons het nie berou nie, ons het nie empathie oor dit wat rondom ons gebeur nie. Dit is wat Pink Floyd oor sing dan. Maar Paulus sê, maar ons raak immuun teen ons skuldgevoelens. Ons het dit nie meer nie, en daar is die, ons verloor ons skaamte. En dan praat hy, dit is in hierdie eindtye, en dit is soos die heidense gedagtes is, so as een dwaasheid van denken, daar is een verduisterde begrip, daar is onkunde, daar is een hardheid van hart. Mens gaan lees iets daarvan in Romeine 1 ook, en dan, dit is in alle opzichte veronachtzaming van die waarheid van God, en wat Christus vir ons leer, en dan sien mense in Romeine 1, wat is die gevolge daarvan. En dan, en daar is een ou wat een kommentaar skryf hier oor, en sê, as drie goeders wat Paulus hier so raak gesê het, die eerste een is, dat mense se harte so hard raak, dat hulle nie achterkom, hulle doen meer sonde nie. Sê, die tweede een is dat mense skaamte en skuldgevoelens verloor. Dit is wat gebeur. Die derde een is dat jy uitgelever word aan ander wat jou so benadeel, as hulle in so situasie is. Wat ander benadeel jou, sonder dat hulle het achterkom. En ek sê net nou iets daarover sê, en dan gaan hy aan, dan sê hy, hierdie selfde gees word elke dag in ons levens binnengedring in elke straat, elke hoek van elke straat in ons levens. Dit is een gees wat inkom, dit is een morele onsensitiviteit waar mense totaal gevoelloos geraak het van wat is reg en wat is verkeerd. In Jeremia se tyd, jy kan gelees Jeremia 3 en Jeremia 6, gebruik jy dit twee keer en praat, hulle het geweier om skaam te wees. Hulle het hulle bloos verloor. Ons kry nie meer skaam gevoel nie. Ons doen net wat ons wil. En wat dan gebeur is van ons allemaal raak dit op 'n manier dat dit ons eie persoonlike lewens raak. Want elke keer as ek kies om in sonde te doen, as ek verkeerd kies, dan waag ek dit dat my gewete geskroei word. So stukkie vir stukkie. Skroei dit. En dan gebruik ons die verskoning deur te sê, is net die een keer. Dis net die een keer. Maar skroei werk so. Skroei maak net een keer baie seer. En in die proces verloor ons gevoeligheid van wat gebeur. En daar een keer oortuig my dat ek het maar weer een keer kan sê. Dis maar net nog een keer en nog een keer. En ons verval in 'n patroon wat sê, ons raak onsensitief vir my eie lewe en wat sonde my lewe doen. Die tweede een is, en dis 'n groot risiko vir ons dan nou, maar is dit raak al hoe moeiliker om skuldig te voel oor dit wat verkeerd is. En wat dan gebeur is dat my gewete, my hele gewete skree nee. Maar ek is in 'n keuse en ek is in 'n patroon om maar steeds te kyk. En dan raak ons onsensitief. Ons verloor die sensitiviteit om die seer van sonde meer in ons lewens raak te sien. Maar die probleem is, dis nie net ek en my sonde nie. Die gemeenskap het so geraak. Die gemeenskap het hulle gevoel verloor van wat reg en verkeerd is. En dit wat vir my dan nou lyk asof dit teen die natuur van God is vir die hele gemeenskap alright so. Die hele gemeenskap sê, maar hier is 'n patroon dat ons eintlik redelik goed funksioneer sonder God. So hou ons net aan om ons sensitief te wees van wat in die wêreld aangaan. So die wêreld is vol ter duisende mense wat gevoelloos geword het om die pyn van sonde en die effek van sonde in die lewe en in die gemeenskap raak te sien. Ek wil, ek sit die ding sommer maar net, en dis maar net 'n voorbeeld, as daar honderde en honderde Angolese kinders in ons strate loop, wat minderjarig is, 3 en 4 en 6 jaar oud, en die hele gemeenskap, sê net, dis irriterend, of lastig, waar is die ma? Die pa sal ons in elk geval nooit kry nie. Maar waar is die ma? het ons afgestomp geraak van, laat jou kleinkind daar gaan stap. Dit een van ons in, dan spring ons, ontvoering, of wat doet al in, ons kry die social workers in ons hartklop, dit het maar een gewoonte geraak. Dit is maar een van die goeders wat binnen ons samenleving is. Ons ry deur potholes wat lyk soos Kimberley se gat. Maar dit is maar alright so. Ons aanvaar het maar so. Die enigste standhoudende rivier in ons land is 'n drein wat oorloop. Dit is ook 'n blou waters wat lyk soos of jy in die Alpe is. Maar moenie durf duik daar nie. Maar ons raak gewoon daar. Dit is maar soos dit is. Almal maak net wat hulle wil. Maar die groot uitdaging is dat ons as kerk die evangelie moet verkondig in 'n wêreld wat afgestomp geraak het. Ons moet die evangelie verkondig in 'n wêreld wat comfortably nam geraak het. Wat dit wil hoor nie, wat gekies het om dit nie te hoor nie. En waarskynlik is dit dan wat ons in hierdie lewe beleef, dat die kerk, amper wil ek sê, se wielepap geraak het in die proses, dat ons nie ons werk kan doen nie. Want dit is 'n stomp wêreld waar binne is. En mense lewe, as ons sê, jy moet bekeer, en dat jy jou lewe vir die Here moet gee, dan sê jy, maar oorgawe beteken dat ek my lewe inrig, volgens die orde en die reëls van God se woord, en die wêreld sien nie daarvoor kans nie. So hierdie hele ding van ongevoeligheid, verlam die kerk en die werk van die kerk ook rondom ons. So ons raak gemaklik gevoelloos. Gemaklik gevoelloos. Dink julle daar is ons nou spul mense wat nou ge-worried is dat die helfte van die gemeente nie volgende uur is nie. Nee, ons worry nie. Want daar is ons nou specials. Iewers ter elders. In die dorp. Hier is ook specials, jy kon net die helfte van die dankoffer ingegooi het. Halfprys. So ons beer weg van betrokkenheid af. Ons beer weg van insette te lewer binne in die lewe. Gaan kyk of jy 'n leier vandag kry om 'n rol te speel by 'n body corporate. Mense wil nie meer betrokke wees nie. Gaan kyk of jy 'n voorsitter kry van die bestuur van die Budgie Club of wat ook al. Jy kry nie meer mense. Niemand wil by 'n skool betrokke wees nie. Ons sal klaar daaroor, maar ons wil nie betrokke wees nie. Want ek vertrek my, ek is nam geraak. En dan en dis maar wat Pink Floyd se lied sê, dit praat eintlik maar van 'n kollektiewe apatie, dat ek dis 'n kollektiewe terugtrek uit die wêreld uit om te sê ek worry nie meer nie. Dit is so 'n soort narkose wat ons ontvang, wat ons wegtrek van God af. Ons is soos 'n spul mense wat aan die slaap is en jy sien dat die wêreld besig is om te vergaan. En as iemand vir jou sê, "Woew, maar kyk, hier kom moeilikheid," dan lag ons soos Lot se seuns. What a joke. Ons maak 'n grap daarvan. Maar ons beweeg weg van God se wêreld af. En wat ons doen is, in die tekens van ons samelewing is dood eenvoudig, ons kies gerief bo ons gewete. Ons kies wat vir ons gerieflik is. Wat is gerieflik? Comfort met die naam. Ek kies eerder om nie te worry oor wat aangaan nie. Met ander woorde, ek staan op my fundamentele reg tot privaatheid. En dat ek vir my hier kan toesluit in my standaarde en ek leef net met my goedjies, maar ek voel vir die groter wêreld het ek gevoel verloor van wat die roeping van God is, wat die roeping van my huwelik is, wat die roeping van my as 'n pa is, wat die roeping van ons by die werk is. Want solank ek net my salaris hier kry, dan is ek alright. Daar's 'n ou wat 'n boek geskryf het oor so 'n situasie. Quinn is die outeur daarvan, dan praat hy van stinking thinking. Nou dis wat dit is. Stinking thinking is, betaal my net, maar los my uit. Solank ek net kan oorleef, is alles reg. Hulle praat ook van geïnstitutionaliseerde sinisme. Dit is 'n vreeslike woord. Maar dis 'n samelewing wat in totaliteit sinies raak. Ons kla oor die ref, ons kla oor Trump, ons kla oor die petrolpryse, ons kla oor die gate. Maar dit bly net daar. Ons bly diep sinies oor die gemors wat aangaan. En wanneer daar korrupsie is, wanneer daar onbevoegdheid is, wanneer daar sisteme is wat nie werk nie, dan is ons nou kwaad, maar intussentyd gebeur hy iets anderster, en dan gaan die lewe maar net aan. En dan, daai ander goeders bly maar net so voortleef. So as daar verkiesing is, dan stem die mense nie meer, want ek bedoel, wat help dit nou? En wanneer jy vir iemand vra, maar wil jy nie kom help om deel wees, en vrywillige werk om doen, en nee, ons doen ook nie daai meer nie. So ons normaliseer namnes. onsensitiviteit is die normaal. Laat alles net so aankarring. Ons is alright waar ons is. Ons sluit ons toe agter ons deurtjie. In plaas van hyper-individualisme, laat mense hulle totaal onttrek binne hulle babbeltjie in. En daaroor leef net ek in my plekkietjie. En daar's 'n enorme statistiek oor wat hulle wys wat eensaamheid in die wêreld doen. Want mense onttrek hulle eerder as wat hulle deel sal wees van 'n oplossing. Ag, ek meen dit is doodgewoon maar net so dat ek gee nie om wat in die straat gebeur nie. Solank dit net hier by my huis oorait is. Dit moet net hier by my reg wees. Ek worry nie oor wat hulle doen nie. Ek my plekkie moet net oorait wees. En al wat ons doen is wanneer hierdie hele ding van selfsug of hebsug wat die Bybel gebruik is doodgewoon wat in ons breine aangaan. So as jy nou 'n neurotransmitter van dopamien. Dopamien is 'n feeling good. Dit moet my goed voel. So daarom scroll ons net alles. Ons scroll deur die TV, ons scroll ons dood want dit is 'n feeling good soort van ding. Maar wat die res van die wêreld het ek nie 'n saak mee nie. Ek verloor, ek het 'n gemaklike ongevoeligheid. Ek is gemaklik met my ongevoeligheid. Ek is gemaklik daarmee dat ek nie ge-worry is oor die res nie. En die kerk kan nie so werk nie. Dit is 'n dwaalling, 'n dwaalleer, dis 'n dwaalende denke. Om te dink ons gaan 'n probleem oplos deur te sit en scroll en 'n dopamien soort van kerkie te wees. Waar ons happy is oor die liedjies wat ons gesing het, ag en dit was 'n oulike preekie en. Maar die res daaroor is ons gevoelloos. En dis die ding. As Pink Floyd hieroor sing, dan sê hy die numbness. Dit help nie jy onttrek jou en dan raak jy kampelie nam en jy's ongevoelig nie. Dis nie die oplossing nie, dis die probleem. Die feit dat ons onttrek sê, daar is 'n baie groter probleem, dat ons wegstaan van dit wat 'n oplossing moet wees. Dit beteken, comfort in die naam beteken, ek is eintlik maar net alright met my probleme. Ek is tevrede met die feit, wel die hele wêreld leef soos 'n klomp wat so goed. Maar jy weet, ek dink ek is alright. As hulle my net nie pla nie, dan is ek alright. En dit word die standaard. Dit pla ons net nie meer nie. Daar's 'n ou, hy's 'n rabbi. 'n rabbi, 'n Joodse rabbi Abram Tversky. Hy skryf oor mense groei. Hy's ook 'n kliniese psigiater. En nou wat hy praat van 'n geestelike gestremdheid wat mense het. En hierdie geestelike hy gebruik ook die woord standtetenis, ook maar om afgestom te wees. En hy het so 'n ding, SDS, dit is 'n spiritual deficiency syndrome. Met ander woorde dat ons is net nie meer in koneksie met mekaar en met God nie. Ons verloor dit. En dis die probleem van die kerk, dis die probleem van die wêreld. Gemaklike gevoelloosheid. Die nietigheid van hulle gedagtes skryf Paulus. Onwetendheid. Dis is die woord. Hulle besef nie wat hulle doen nie. Ignorance. Hulle het alle sensitiwiteit verloor. Hulle het hulle oorgegee aan losbandig. Dit wat nie binne lyne plaasvind nie. En dan reken ek sou ons mekaar kon sê, maar kom ons hoor wat sou die antwoord wees. Ons kon teruggaan na verlede week se teks toe. Eksodus 15 waar sê as jy nou gesê luister na die Here jou God en doen wat reg is in sy oë, as jy ag gee op sy gebooie en al sy voorskrifte onderhou, sal al hierdie siektes en goed jou nie tref nie. So Eksodus sê gaan terug na die woord van die Here toe. Vat God ernstig. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie, sy wees nie ons wees nie. Maar maak erns met God. Ons sou dit kon sê. Of ons sou kon lees wat Efesiërs 4 vers 20 sê. Julle is geleer om met betrekking tot julle vroeë lewenswyse die ou mens af te lê wat deur misleidende begeertes korrup raak. Om vernuw te word in die gesindheid van julle denke. Die Engels sê the attitude of your mind. Om vernuw te word, om die nuwe mens aan te trek en na die geskape geregtigheid en waarheid, heiligheid van die Here aan te trek. Ons sou dit kon sê. Maar, as ons gaan kyk na wat Timoteus verder sê, Paulus in Timoteus, dan sê hy, in die gedeelte net voor dit, dan praat hy van die geopenbaarde waarheid van ons geloof. En dan praat hy oor, dan sê hy, die gemeente, dit sê in hoofstuk 4, vers 15, die gemeente, ek reken diese gemeente, is die draer en die beskermer van die waarheid. Okay, dis wat hy nou net sê voordat hy nou praat oor hierdie afvalligheid wat hy nou gepraat. Hy sê, en dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdienst groot is. Wat is dit? En dan doen hy geloofsbelijdenis, dit klink so. As mens het Jesus na die wereld gekom, deur die gees is bevestig dat die reg aan sy kant is. Aan engele het hy verskyn, aan die heidene nasies is hy verkondig, in die hele wereld is hy geglo, en in heerlikheid is hy opgeneem. Net so kort weergawe van die geloofsbelijdenis. En dan sê hy, as jy dit nie glo nie, dan raak jy afgestom. Dan raak jy afgestom. En dan as ons weer teruggaan hierna, so wat is die dwaalleer? Wie is die dwaalleer? Wie is hierdie skynheilige leenaars? Ek het 'n vermoede, mens, voordat jy hulle ver gaan soek en sê, maar is dit nie die gemeente nie? Wat die waarheid van Christus beskerm nie? Wat is die waarheid? Dat ons anders is as die wêreld. Dat ons afgestomp geraak het vir die nood van die wêreld. Dit is wat hier staan. Dat ons skynheilig is, want ons gewete is toegeskroei, ons voel nie meer 'n veer van wat aangaan oor God se woord nie, of wat belangrik is nie. So wie is die dwaalleraar? Wie het hierdie dwaalinge beet? Dan sit die gemeente. 'N Gemeente wat nie erns maak met God se woord en met sonde en die verlossing van sonde nie, dwaal. Is die pad byster. As ons jy gevoel het vir die seerkry, die pyn, die ongemak, die gewetenloosheid van die wêreld nie, dan is dit ons wat dwaal. Dan het ons die bekering nodig. Dan het ons weer ding dat ons weer terugkom na weg van wat losbandig is, wegkom van wat ignorance is, weg van hierdie dinge waarvan hy praat en te sê, maar ons maak erns met God. Want sy gedagtes is nie ons gedagtes nie en sy wees nie ons wees nie. As ons hier is om met God te maak en daarom gaan ons vir God ernstig opneem, Jelly Roll, is so tronkvol wat tot bekering gekom het en hy sing eintlik wonderlik, maar hy sing so 'n liedjie I'm a lost cause. I'm so damaged beyond repair. Life has shattered my hopes and my dreams. En dan sê net wie gaan my help? En ek dink dis die plek waar die kerk moet kom sê, Here, maar ons is ook die pad byster. Here, ons maak nie ernstig met die pad nie. Ons maak nie ernstig met die gemeente nie. Ons maak nie ernstig met ons roeping nie. Ons maak nie ernstig met wie U is en wat U doen nie. En dalk het ons hulp nodig. Dalk het ons hulp nodig om weer te sê, Here, moet terugkom. Want die gemeente sien, maar hulle doen ook nie altyd. Want dit is wat die dwaal is. Ek sien die pyn, maar ek kyk weg. Ek sien die verrotting, maar ek gaan verby. Dit mag wees dat die gemeente by 'n plek kom, dat die gemeente kollektief net nie omgee nie. Dat ons nie omgee oor ons eie vriende, ons eie mense, ons eie kerk, ons eie roeping, ons eie finansies, en waar dit heen gaan nie. Ek dink die gedeelte sê, kom ons maak weer erns met God. Kom ons maak weer erns met dit wat die pad byster is, en kom terug met ons roeping, en wat ons rol is, binnen in hierdie land. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord, dankie dat dit ook so duidelik na ons toe kom, en ons wil vra, Here, vergewe ons as ons ongevoelig geraak het. Vergewe ons as ons afgestomp geraak het. Vergewe ons as ons die pyn nie meer sien nie, en wanneer ons die korrupsie ignoreer. Vergewe ons as ons deel word van die patrone van die wêreld. Vergewe ons, Here, as ons nie erns maak met wie U is nie. En daarom pleit ons juist hiervoor, Here, bring ons tog terug. Maak ons weer bewus. Verander ons gedagtes, ons ingesteldheid, sodat ons Here met absolute oorgawe U pad sal loop. Dankie Here vir U goedheid, U guns. Dankie vir Jesus wat die verlosser is. Dankie dat ons saam met Paulus ook kan bely, as mens het Jesus in die wêreld ingekom en deur die Gees is dit bevestig, Here, en dit alles wat U gedoen het om ons vry te maak juis van 'n wêreld wat ons so insluk. Daarom bid ons, Here, stap 'n nuwe pad met ons. Gebruik ons op 'n nuwe maniere om u koninkryk te laat kom. Dankie Here dat ons ook vir mekaar kan bid. Ons bid vir almal wat deur moeilike tye gaan in terme van finansies, in terme van emosies of verhoudings of met werksomstandighede of siekte of mediese fonds. Ag Here, daar is so baie dinge wat ons lewe kom ontwrig en daarom bid ons vir mekaar. Ons bid vir hulle wat bejaard is, ons bid vir hulle wat sukkel om te onthou, worstel daar met dementia, Here, of Alzheimer's. Ag Here, ons dink aan elke liewe een van hulle wat nie eers meer hulle kinders herken nie. Ons bid ook vir hulle, Here, wat op skool is, ons kinders. Ons bid vir hulle wat sport doen. Ons bid vir hulle wat met klas draf met moeilike somme en konsepte om te verstaan. Ons bid vir elke ouerhuis, bid vir elke pa, elke ma, oupas en oumas, Here. Mag ons hierdie woorde ernstig opneem. Mag ons kerk wees soos U van ons vra. In U naam bid ons dit. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffer. Doch ons styk aan. Almal is nou die week terug, dan sal ons besprekings doen en net alles afrond, maar julle moet daai datum oop hou, dit is 'n verskriklike belangrike datum. Dan gaan ons lekker styks eet die aand hier by die kerk en dan die ander een is Dinsdag aan. Ek het ook net so 'n paar dwarsklappe gekry oor die mense wat na ons toe kom. Nou Creation Ministries is mense wat Genesis op 'n manier verklaar om te sê dis die jonger aarde soort van siening. Wat sê maar die Bybel bewys dat die aarde hoef nie noodwendig soveel biljoen jare te bestaan nie. So, ons kan luister en ons groei en ons hoor wat mense sê. So ek nooi julle, dis Dinsdag aan 6 uur, 1800 uur, 6 uur. So, julle is welkom om te kom luister ook na Pieter. Ek dink is Pieter Leroux. Right, hulle is internasionaal en kom Suid-Afrika en hulle toer hier deur die land. So julle is baie welkom. Kom ons sluit af met die lied, ek het ook nou liedere soek en uitdink, toe dink ek, maar die liedjie sing ons net op begrafnisse, man. En mense hoef ons nie dit te doen nie. Dan raak het 'n begrafnislied. So ons wil 'n lewe lied sing, want dit is 'n stuk uit die evangelie uit, wat die Here droog al die trane af. Die Here gee vir ons 'n nuwe toekoms. Dis wat dit is, as hy weer kom, maar ook, ek sien 'n nuwe hemel kom. Ons sing vers 1, 3 en 5. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.